Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar, siz Sahbiyning audio blogini tinglayapsiz. Bugungi suhbatdoshim Fransiyada yashaydigan taniqli huquqbon Mo'tabar Tojiboyeva bo'ladi. Assalomu alaykum, Mo'tabar opa, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Demak, Mo'tabar opa, bugun siz bilan suhbatimiz, oldin mana sizga yuborgan savollarim va sizni yo'llagan javoblaringiz, ya'ni xorijdagi o'zbek tilida faoliyat yuritadigan ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga munosabat xususida bo'ladi. Ya'ni shularni faoliyatiga munosabat bildirasiz. Oldin sizga men bu masalada savollar yo'llagan edim, siz javob bergansiz. Sizning javobingiz eng uzun javoblardan biri edi. Mana shu javoblar ichida va bu yerda ancha narsa bor. Endi o'sha javoblaringizni o'z tushuntirib berasiz audio shaklda. Demak, xo'p, yana eslatib o'tay, shu yerda mana shu siz bilan bo'ladigan suhbatimiz bu savol javob yo'nalishidagi oxirgi suhbat, ya'ni Ramazon oyi kirishi munosabati bilan bu mavzu to'xtatiladi va shu bilan ana shu savollarni yozma va audio shakli shu bilan mana shu ishga yakun yasaymiz. Demak, sizga birinchi savolim mana shu o'sha yuborgan xatimda aytilgan savol. Bugungi kundagi xorijdagi o'zbek tilidagi eshitilish olib borayotgan Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi rasmiy radiolarning o'zbek xizmati faoliyatiga munosabatingiz. Bu munosabat bildirganda Ozodlikka alohida, BBC ga alohida, Amerika ovoziga alohida fikringizni aytsangiz, bir-biriga aralashtirmasdan. Marhamat.
Yaxshi, endi haqiqatan ham o'sha siz aytgandek, bu radiolarni faoliyati bo'yicha shaxsan Mo'tabar Tojiboyevani, ya'ni shaxsan o'zimni munosabatimni o'sha siz bergan savollarga imkon darajasida batafsilroq javob berishga harakat qilgan edim va men o'sha savollarga berilgan javoblarimda qat'iy qolaman, ya'ni u yerdagi bironta bir fikrimni o'zgartirmoqchi yoki qo'shmoqchi emasman, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan men qisqacha tarzda aytib o'tib ketishni istardim. Bugungi kundagi aynan o'zbek tilida faoliyat olib borayotgan radiolarning faoliyatiga munosabatimni aytadigan bo'lsam, Amerika ovozi eng avvalo e'tirozim bo'lmagan va bir shubha gumonga olmaganim Amerika ovoz radiosi haqida aytib ketsam, Amerika ovoz radiosi endi har qaysi matbuotga munosabatni bildirilar ekan, inson o'ziga bog'liq bo'lgan, o'zi bilan bevosita aloqador bo'lgan holatga qarab turib baho berishi mumkin, ya'ni o'zining bir bilgani, o'zining his qilgani, boshdan kechirgan voqealarni nazarda tutib gapiradi. Shuning uchun ham men Amerika ovozi radiosiga bugungi kungacha olib borayotgan faoliyatlariga hech qanday bir salbiy munosabatda emasman. Bu radio aynan O'zbekiston bo'yicha, o'zbekistonliklar bo'yicha bir faoliyat yuritishi, o'zbekistonliklar bo'yicha shu xabarlar berishi, ozodligi boshqa radiolar singari imkoniyat darajasi keng bo'lmaganligiga qaramasdan, misol qaysidir bir O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari qaysidir bir masalada biz qandaydir bir tadbir o'tkazmaylik, qaysidir muammoni ko'tarib chiqmaylik, Amerika ovozi jurnalistlari birinchilardan bo'lib bizga biz bilan bog'lanadilar va shu muammolarni ko'tarib chiqadilar. Bunga misol tariqasida keltirish mumkin. Shu imkoniyat darajasi qanchalik tor bo'lishiga qaramasdan o'sha O'zbekistondagi prezidentlik saylovi jarayoni paytida Amerika ovozi radiosi aynan mana shu virtual saylov kampaniyamizga juda ham katta e'tibor qaratdi va keng va atroflicha yoritishga hissa qo'shdi. Bundan tashqari juda ko'plab misollarni ham boshqa misollarni ham keltirish mumkin. Ular hech qachon qaysidir bir masalani biz ko'tarib chiqqan paytimizda shu ya'ni O't yuraklar klubi yoki Mo'tabar Tojiboyeva demayapman, shu biz bilan hamkorlik qilayotgan insonlar yoki bo'lmasam shu guruhlar ko'tarib chiqqan paytda Amerika Ovoz Radiosi doimo birinchilardan bo'lib bu yangilikni yoritganligini man e'tirof etaman. Endi BBC Ozodlik radiolarini man aytib o'tdim. O'sha sizga bergan javob xatimda ham aytdim. Qachonki fuqarolik jamiyati vakillari aynan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari yoki huquq himoyachilari matbuotlar bilan birgalikda hamjihatlikda faoliyat yuritar ekanlar, o'sha fuqarolik jamiyati vakillarining ish faoliyati, o'sha huquqbonlarning faoliyatlari o'sha imkon darajasida keng yoritilishi, jamoatchilikka yetib borishiga katta bir hissa qo'shadi deb hisoblayman. Ya'ni bugungi kundagi O't yuraklar klubini aynan bugungi kundagi O't yuraklar klubi sifatida tanilishida aynan mana shu matbuotlarni roli juda ham katta bo'lgan deb hisoblayman. Man buni tan olaman, har qanday holatda gapiraman. Afsuski, mana shu tashkilotimiz faoliyatini Yevropada ro'yxatdan o'tkazib, faoliyatini boshlaganimdan keyin va ana o'shandan keyin man bir turli xil to'siqlarga, turli xil nimalarga tushdimki, aynan mana shuni ketidan Ozodlik va BBC radiosidagi bir guruhvozlikka bo'lingan, qaysidir bir guruhlarni manfaati uchun xizmat qiladigan jurnalistlar tomonidan ham imkon darajasida men boshqarayotgan tashkilot yoki meni faoliyatimni bo'g'ib qo'yish uchun sa'y harakatlar bo'ldi, bo'lib keldi. Misol tariqasida aytsak, umuman bo'lmagan narsani bo'ldi deb o'zlari bir tavof qiladigan shaxslar haqida yolg'on yashiq reklama materiallar e'lon qilindi. Bunaqangi holatlar juda ko'p takrorlandi.
O'tabor opa, bir savol shu yerga qo'shimcha haligi orasida berib o'tay. BBC'ni nimani Amerika ovozini ijobiy baho berdingiz. U bizni o'sha paytdagi virtual saylovni yoritganligiga nuqtai nazaridan unga yaxshi baho berdingiz. Ozodlik shuni yoritmadimi?
Yo'q, man hozir bu yerda Ozodlik radiosini to'liq hamma nimasiga baho berayotganim yo'q. Man ta'kidlab o'tayapmanki, Ozodlik radiosida ham, BBC radiosida ham ma'lum jurnalistlar guruhlari borki, ular kimnidir tanqid qilgan, ular tavof qilgan yoki ularning bir ular ta'zim qilib bosh egadigan bir kimsalarni tanqid qilib qo'yganligimiz sababidan aynan o'sha jurnalistlar tomonidan bizni faoliyatlarimizni yoritishga to'sqinliklar bo'lgani haqida aytyapman. Man hozir to'liq Ozodlik radiosi haqida gapirmayapman. Misol uchun, man bu yerda mana ta'kidlab o'tishim kerak, Ozodlik radiosi rahbariyatiga mana shunday tarafkashliklar, turli xil o'yinlar bo'layotgani haqida necha marta man xat bilan murojaat qilgan bo'lsam, Alisher Siddiq darhol man bilan o'sha muloqotga chiqadi va o'sha masalalarni dalillari, faktlari bilan isbotlab berganimdan keyin o'sha bir o'zini munosabatini bildirib qandaydir bir plus tomonga o'zgarish bo'lgan holatlar bor. Man buni tan olishga majburman. Lekin o'sha guruhbozlikni nimasida guruhbozlikni safida turgan jurnalistlar uchun jurnalistlar hech qachon mening tashkilotim haqida biror bir faoliyati haqida yozmay qo'yganlar, mikrofon tutmay qo'yganlar va man bularni mikrofon tutmay qo'yganidan xafa ham emasman. Lekin tarix kelajakda o'sha guruhbozlar diktatura rejimini bir yanada kurashiga xizmat qilgan mana shunday guruhbozlarni kirdikorlari haqida jamoatchilik kelajak avlod bilishi kerak deb hisoblayman. Shuning uchun men hozir o'zimni tashkilotimni rasmiy saytida alohida bitta rukun ochganman, diktatura quloqlari degan, va u yerga o'sha rejimning manfaati uchun xizmat qilinishiga aloqador bo'lgan dalillar, faktlar, hujjatlarni o'sha yerda e'lon qilib boraman.
Endi bu o'sha xorijdagi jurnalistlarni rejimga xizmat qilgan deb siz hisoblaganlarning faoliyatini o'sha yerda yoritasiz, shundaymi?
Yo'q, men rejimga, bular rejimga to'g'ridan to'g'ri xizmat qilyapti deb aytolmayman, lekin misol uchun agar qaysidir bir rejimga qarshi kurashayotgan kuchlarni yoki tashkilotlarni faoliyatini, ovozini bo'g'ish uchun ular harakat qilar ekanlar, bu degani o'sha diktatura rejimini yanada umri uzoq bo'lishiga hissa qo'shganlar, sababchi bo'lganlar deb aytish mumkin.
Xo'p, endi
bu yerda mana men sizga bitta narsani misol qilib keltirib ketay, mayli, bu mani shaxsan o'zimga ham tegishli emas, mani tashkilotimga ham tegishli emas. Mana O'zbekistonda yagona inson huquqlari davlat ro'yxatidan o'tgan yagona inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bor, ezgulik jamiyati. Bu ezgulik jamiyati bugungi kunda misol uchun men boshqarayotgan o'tiraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining tashkil topganiga 16 yil bo'lgan bo'lsa, ezgulik jamiyatini o'sha O'zbekistondagi birinchi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston inson huquqlari jamiyatidan ajrab chiqqaniga 13 yil bo'ldi. 13 yildan buyon rasmiy ro'yxatdan o'tgan yagona hisoblanmish inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti mana 6 yildan buyon moliyalanmasdan kelmoqda. Bu tashkilotni barcha viloyatlarda filiallari bor, tumanlarda, shaharlarda filiallar bor. Hozir ularning faoliyati to'liq tugallash arafasida. Vasila Inoyatova bir necha marotaba bong urdi. Tashkilotining 6 yildan buyon hech qanday moliyalanmasdan kelayotganligi haqida, uni tashkiloti tarqalib ketish xavfi borligi haqida bayonotlar berdi. Biz uning o'sha bayonotlari asosida suhbatlar qilib internet orqali tarqatdik. Lekin O'zbekistondagi yagona qolgan, yagona bo'lgan davlat ro'yxatidan o'tgan tashkilotni bugungi vaziyati, bugungi abgor holati, misol uchun na Ozodlikni, na BBCni, hattoki na Amerika ovozini qiziqtirgani yo'q. Aslida bunday olib qarasangiz, bu ham juda katta muammo. Agar O'zbekistondagi yagona bo'lgan tashkilot faoliyati to'xtar ekan, faoliyati tugatilar ekan, O'zbekistonda umuman inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari qolmagan hisoblanadi. Mana e'tibor bersangiz, Qozog'istonda, Qirg'izistondagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari katta-katta binolarga ega, to'liq oylik maoshlar, bir qancha xodimlar, jurnalistlar faoliyat yuritadi ular bilan. Ularni o'sha faoliyat yuritishlari uchun o'sha bugungi kunda 6 yildan buyon Vasila Inoyatova boshqarayotgan ezgulik tashkilotiga ne ko'mak bermayotgan o'sha jamg'armalar ko'mak berib qo'llab kelmoqda. Nima uchun Ozodlik, nima uchun BBC o'sha Soros jamg'armasiga, nima uchun o'sha Netga yoki bo'lmasam boshqa jamg'armalarga mikrofon tutib so'ramaydi? Nima uchun siz 13 yillik tashkilotni, yagona ro'yxatdan o'tgan tashkilotni moliyalashdan bo'yin toblab kelyapsiz? Sababi nima deb? Nima uchun mikrofon tutmaydi? Tutmaydi. Sababi Vasila Inoyatova o'sha ular mana shu radiolardagi guruhlarning, tashkil topgan guruhlarning manfaatiga qarshi bo'lgan, ular tavaf qiladigan liderga qarshi bo'lgan shaxs ekanligi xolos buni sababi.
Xo'p, o'sha lider kim va unga o'sha ibodat qilayotganlar kim, ismlarini ham ayting.
Ya men buni bemalol aytishim mumkin. Misol uchun mana Muhammad Solih na o'sha aynan 2011 yilda Berlinda bo'lib o'tgan O'zbekiston xalq harakatining o'sha ta'sis yig'ilishida man kuzatuvchi tariqasida ishtirok etdim va o'sha yerda man bu harakatni bir faoliyatiga, ya'ni shu rivojlanib ketishiga ishonmasligimni bildirib, bu tashkilotga, bu yangitdan tashkil bo'lgan bu muxolifat nimasiga kirmasligimni darhol o'sha bir bayonotlar bilan murojaat qildim. Ana o'shandan keyin man ularni bir dushmaniga aylandim. Endi birgina man emas, misol uchun mana shu sizga bergan javobimda yozganman, o'sha man aynan Muhammad Solihni terrorizm, diniy ekstremizmni bir targ'ibotchisi deb aytaman va bu fikrlarimni isbotlab, dalillab berganman o'sha BBC Ozodlik radiosi rahbarlariga yozgan xatlarimda, bir necha marta yozgan xatlarimda. Ya'ni man aytmoqchi bo'layotgan gapim, misol eslang, 2009-yilda Muhammad Solih boshchiligida tashkil etilgan Panaus saytida bir uzun soqollik Dilmurod Xudoyqul degan kimsa ochiq oshkora terrorizmni targ'ib qildi. Bir nechta materiallar e'lon qilindi va undan keyin mana shu targ'ibot avziga chiqqandan keyin Yusuf Rasul o'zini Dunyo O'zbeklari saytida o'sha Muhammad Solihdan so'radi javob, boshqalardan so'radi. Talib Yoqubov, o'sha Nurulla Maqsudov, Abjalil Boymatov, juda ko'pchilik aynan mana shu Panaus saytida qilinayotgan terrorizm targ'ibotiga qarshi ekanliklarini bildirib, munosabat bildirdilar. Undan keyin oxiri kelgan nuqta nima bo'ldi? Kelgan nuqta shu bo'ldiki, Yusuf Rasulni yangi dunyo sayti yo'q qilindi. Mana shu muxolifat liderini topshirig'i bilan hamda Yusuf Rasulov MXX ayg'oqchilari ro'yxatida bir 30dan ortiq insonni suratlari e'lon qilinganda Yusuf Rasulov o'sha MXXni ayg'oqchisiga aylandi. Xuddi mana shunday nimani qo'shtirnoq ichidagi Usmon Haqnazarov, ya'ni bugungi kunda o'sha O'zbekiston xalq harakati bir nima deydi, tanazzulga yuz tutayotganini his qilgandan keyin o'sha 2003-yildagi Usmon Haqnazarovni qaytadan dunyoga keltirib, uni nomidan materiallar e'lon qila boshlandi va aynan o'sha paytda Usmon Haqnazarov nomidan e'lon qilinayotgan bir yolg'on yoki bo'lmasam tuhmat maqolalarga munosabatini bildirgan har qanday inson darhol o'sha muxolifat lideri tomonidan, ya'ni Muhammad Solih tomonidan MXXni agentiga aylantirildi. Bular ichida Kamoliddin Rabbimov ham bor, bular ichida juda ko'pchilik insonlar bor. Sababi faqat bitta xolos, bular o'sha nima deydi Usmon Haqnazarov shaxsiga salbiy munosabatni bildirib, bir ishonchsizlik bildirib yoki uning nomidan chiqarilgan materialga tanqidiy munosabat bildirilgani, hattoki o'sha agentlikka chiqarilgan nimalar ichida Daniel Kislov ham bor, Fergana.ru'ni muharriri. Bundan tashqari mana Usmon Haqnazarov nomidan Galima Buxorboyevani go'yoki Toshkentga borib Gulnora Karimova bilan uchrashganliklari haqidagi ertaklar e'lon qilindi. Lekin bu Usmon Haqnazarov mana bunday nima qildi? Usmon Haqnazarov e'lon qilgan, Usmon Haqnazarov ma'lum qildi, Islom Karimov o'lim to'shagida emish deb bayonot materiallar qilayotgan jurnalistlar bitta narsaga e'tibor qaratishlari kerak edi. To'xta. Kim bu Usmon Haqnazarov degan savolga oldin javobni topib, ana undan keyin uni siyosatshunos deb uni nomidan e'lon qilinayotgan materiallarni propaganda qilishlari kerak edi.
Saytlar
ular bunday qilishmadi.
Saytlar haqida savol bor. O'sha paytda balki saytlar haqida gapirarsiz. Hozir biz Ozodlik, BBC va o'sha Amerika ovozi haqida o'sha savolga javob beryapsiz. Ya'ni mavzuyimizdan chiqib ketmagan holda gaplashaylik demoqchiman.
Yaxshi.
Demak, o'sha jurnalistlarning bir qismi sizningcha O'sha muxolifat lideriman deyotgan kimsaga juda yaqin bo'lganligi uchun sizdan intervyu olmayapti va hokazo, shundaymi?
Yo'q, mandan intervyu olmayapti degan ma'noda gapirmayapman. Avvalo, mandan oladigan intervyusiga muhtojlik joyim yo'q. Lekin nafaqat bu yerda man haqimda gap ketyapti. Umuman, misol Muhammad Solih shaxsiga qarshi tomondagi bo'lgan bironta insondan imkon darajasida o'sha mikrofon tutmaslik, ularni faoliyatini yoritmaslik uchun bor kuchlarini sarflayaptilar va ular o'sha yolg'on materiallarni, Muhammad Solih shaxsiga tegishli bo'lgan yolg'on materiallarni doimiy ravishda kerak bo'lsa bo'lmasa e'lon qilib boryaptilar.
Yo, bu bir
Misol
qism
endi
zulm.
bularni man Shuhrat Bobojonni, Pahlavonni aytsam aytmasam baribir buni hamma biladi. Bu guruhlarni ozodlikda kim boshqaryapti? BBC'de kim boshqaryapti? Hamma yaxshi biladi-ku.
Yo, men az so'ramoqchi bo'lganim, ozodlikni hamma jurnalisti shunaqa emasdir. O'sha bitta ikkitasidir, hammasi emasdir.
Yo,
Shunday
kechirasiz.
emasmi?
Man haliidan buyon bir necha marta takrorladimki, Ozodlik radiosida faoliyat yurituvchi jurnalistlarning bir guruhi deb aytyapman.
Xo'p,
Man
bo'lmasa
to'liq gaplarni qoralayotganim yo'q.
o'sha narigi guruh, o'sha muxolifat lideriga aloqasi bo'lmagan guruhlar, ularning faoliyatidan rozi emasiz? Ular to'g'ri, amayog'i yaxshimi?
Endi ularni faoliyati, bular imkon darajasida o'sha nimalarini bir yoritib borishga, voqea jarayonlarini vaqtida yoritib borishga harakat qiladilar. Ya'ni boshqa guruhlar, lekin bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. U o'sha bugungi kunda ozodlikda tashkil etilgan Ozodlik radiosidagi muxolifat lideri tarafdori bo'lgan guruh Ozodlik radiosida juda katta mavqega ega, juda katta kuchga va juda katta bir salohiyatga ega guruh bo'lganligi uchun ham o'z-o'zidan bularni nimasi o'sha Ozodlik radiosining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotganligi bu tabiiy hol.
Xo'p.
Man misol uchun mana bitta narsani misol qilib keltiraman. Ozodlik radiosidan 16 fevral 1999 yildagi 16 fevral portlashlari haqidagi nimani 2016, 2015, 2014, 2013 mana shu tevaga qarab ketib qidiring yillari bilan faqatgina bitta eski bir necha yil oldingi material prosta kopiya qilib qo'yiladi xolos. Har yili 16 fevral nimasida.
Xo'p.
Nahotki O'zbekiston tarixiga bog'liq bo'lgan mana shunday katta bir hodisa voqea, nahotki shu masalani ko'tarib muhokama qilishga arziydigan masala bo'lmasa.
Endi qarang, opa. Sizning bu e'tirozlaringiz, bu pretenziyalaringiz nega faqat ozodlikka, nega Amerika ovoziga emas? Ular masalan ashu narsalarni ular qilyaptimi? Ular Vasila opadan intervyu oldimi? Ular o'sha siz aytgan narsalarni hammasi ularda qilinyaptimi?
Yo'q, kechirasiz. Manimcha siz man bilan o'sha suhbatni yozib borayotganingizda nima qilyapsiz, nima deydi? Yaxshi yozilayotgan, yaxshi yozilmayotganini kuzatib borish bilan ko'proq band bo'lib qolyapsiz shekilli. Lekin man Vasila Inoyatovadan Amerika ovozi ham intervyu olmaganligini uqtirib o'tdim. Ya'ni bu tashkilotni shu yo'q bo'lish holatiga kelib qolganligi, hech qaysi matbuotni qiziqtirmaganligini birma bir sanab o'tdim. Amerika ovozi ham buni yoritgani yo'q. Bu haqiqat.
Tushunarli. Demak, o'sha masalalarda bularni hammasiga e'tirozingiz bor haligi mana shu uchta rasmiy radioga, to'g'rimi?
Shunaqa.
Endi yana bir qo'shimcha savol o'sha uchala radioga nisbatan. Mana shu radiolar faoliyatidan masalan norozi odam bitta siz emas. Men mana gaplashgan boshqa o'nlab odamlar. Şimdi uşalarını mesela uşa ne dedi? Ularının tepesindeki bir iş verici var. Ularının bir rahbariyeti var. Uşalar kim ne dese uyardakiler. Bunlar şunu beceredi. Bunların özü de inan ihtiyar yok. Bunlar tepedekilerini etkilerini kılıp oturadığın adamlar ki. Şunu da yiyken gel uşa tepe demez mi? Oşa tepe eti etkendir bunlar gemen şunu kılma şunu kılmadır. Demek sizin pretenziyeniz bunlar gemez tepege buluş gerek Washington'da.
Ya endi men sizi bu fikrinizga qo'shilmayman. Boisi misol uchun deylik nima demak bu radioni tepasida o'tirgan o'sha radioni bir egalari yoki bo'lmasam bu radioni bir prezidenti yoki ijroiya boshqaruv kengashida o'zbeklar o'tirmaydi va ular aytmaydi hech qachon. Nimani Muhammad Solihga nima bo'lgan nima suiqasd uyushtirildi deb yolg'on yashiq birin ketin bir nechta materiallar tarqatinglar keyin nima uyiga kechasi 2'da nimadan o'q otildi deb material e'lon qilinglarda o'sha o'q qayerga borib to'xtagani ne bir o'qni rasmini ko'rsatmanglar axir u o'q qayergadir borib to'xtashi kerak-ku, to'g'rimi? Rosa o'sha paytda childirma qilishdi. Lekin o'sha o'qni qayerga borib tekkanligini hech kim ko'rsatmadi. Faqatgina ana bu MXXni nimasi, xizmatchisi, malayi Ismat Xushov borib, mana bu oynadan sinib o'tgan o'q deb qo'lchasini chiqarib turib ko'rsatib qo'ydi xolos. Bir necha marta bu radiolar Oshu Ozodlik BBC'da menimcha BBC'de ham ketdi o'sha nimani suiqasd uyushtirilgani isbotlandi qo'lga olindi nimalar gumondorlar olib ketildi gumondorlar tutiladi olib ketiladi shu bilan o'raga sichqon chiqdi guldir gup Obid Qori Nazarovga suiqasd uyushtirilgani bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Mana bu paytda, mana bu prokuror jinoyat ishi bo'yicha tergovni boshladi. Mana bu paytda sud bo'ldi. Mana bu paytda nima? Lekin qani bir necha marta uyushtirilgan suiqasd bo'yicha Turkiyada bironta jinoyat ishi qo'zg'atildimi? Yo'q, qo'zg'atilgan yo'q.
Yo, ona
Lekin aynan bu yolg'on xabarlarni tarqatayotgan jurnalistlardan hech kim so'ramaydi ham. Qani buni tergovni bir tergov bo'ldimi? Nima bo'ldi? Deb birov so'ramaydi
Demek şu paytdagi tarqatilgan xabarlarni yolg'on deb hisoblaysiz.
ham. Hamon yolg'on deb hisoblayman. Chunki agar yolg'on bo'lmasa bironta bir jinoyat ishi ochilishi kerak edi-ku.
Ha, açılgandır endi. Onu kim bilsin endi bu yerde ne bo'layotganini.
Agar jinoyat ishi ochiladi-ku, qaysidir bir aybdor odamga nisbatan ayb e'lon qilinsa, shu Ozodlik BBC'deki guruh vakillari sukut saqlab o'tiradilar deb o'ylaysizmi?
Yo, endi bilmayman nima bo'lyapti u
Turkiyaga
yog'ini.
safarga borib o'sha tergovchilar intervyu olib kelishadi.
Balki shundaydir. Men endi xabarim yo'q, lekin o'sha oynani endi birov kesak otib sindirmagandir endi. Bir balo bo'lgandir endi. Men to'g'risi o'ylab ham ko'rmadim bu masalada. Demek o'sha Washington'daki adamlar işlense aitmedi. Bunlar özleri nima kısa kılayaptı diye yapsın. Fikriniz.
Yok, ularını alakası yok da hesaplayman. Misal için değilik oşa Washington'daki değilik eğer bana oşu 19. fevral vakıyasında ne demek kıladigen bu sek misal o materyalini kim tayarlayan ben bilmiyim ama lekin oşa materyal eski bir neçe yıl aldıngi materyalini her yılı yangilap koyup koygan jurnalistke her yılı şu mavzuda materyal tayarlayan için aylık maaş tolengen buluşu gerek.
Ha, endi bunu ularını içki tekşiri bunu kim biladi endi ya da kim ne makladı hullas. Oşalar iş verucular razı olsa gerek de bunların işinden yürüttükü bana işler. Hop. İkinci soru. İnternette faaliyet kılıyorken Özbek FM degen meşhur radyo var. Tugyan radyosu. Ve çünkü oşakan internet radyolar faaliyetine münasebetiniz. Merhaba.
Yani ben bu radyolarga öz münasebetimle o şey cevaplarımda hem batafsil etken ben bu yerde o şey siz sanıp otken radyolar içige sizin radyoyiniz hem kirada. Yani de Özbek FM radyosu yana öz-özüden şu muhalefet liderine kaytamız. Bu o şey Özbekistan Halk Hareketi ne radyosu hesaplanadı. Yani şunun radyosu ve ben bu Özbek FM radyosu ne o şey Özbekistan Halk Hareketi singari allakaçan şu inkırazge yüz tutken deyip ayta olaman. Çünkü bayısı o şey Özbekistan Halk Hareketi juda gürgürap turgan paytida, yani bundan o şey 2 yıllar avval ham şu Özbek FM radyosu da fakat imkon darajasida şu liderge karşı bo'lgan insonlarga karşı tuhmat kampanyalari olib borilgan. Bu buna juda ko'p misollar bilan keltirish mumkin. Misol oddiy bitta misolni aytadigan bo'lsam, misol biz 2015 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylovlar paytida biz o'sha 4-5 ta faollar biriktik, bular ichida siz ham bor edingiz va biz o'sha virtual saylov komissiyasi tuzdik. Shu virtual saylov komissiyasi tuzish bilan birgalikda o'z yonimizdan, ya'ni ro'zg'orimizga sarflaydigan pulimizdan iqtisod qilib biz onlayn ovoz berish programmasi sotib oldik, radio sotib oldik, radio sahifasi sotib oldik.
Aniqrog'i siz sotib oldingiz.
Endi har qalay shuni hammamiz birgalikda qildik. Undan keyin kechalari bilan misol uchun radioni nimani saytni yo'q qilishdi, kechalari bilan uxlamasdan kechayu kunduz tinim bilmasdan o'sha yo'q qilingan saytni qaytadan tiklab ertalablargacha o'tirib tiklagan holatlarimiz bo'ldi. Misol uchun biz bu yerda biron bir manfaatni ko'zlamadik. Biz bu yerda biron bir joydan moliyaviy ko'mak evaziga bu ishni tashkil qilmadik. Faqatgina O'zbekistondagi prezidentlik saylovining qonunga zid ravishda olib borilayotganligi, shu zid ravishda o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganligiga qarshi biz chiqdik va o'sha saylovni g'ayriqonuniy ekanligini isbotlab berish uchun ham, jamoatchilik e'tiborini qaratish uchun ham mana shu tadbirni o'tkazdik. Aynan mana shu bizning o'tkazgan tadbirimiz xalqaro miqyosda, xalqaro tashkilotlar, xalqaro institutlar tan olib bizni mana shu oborgan sa'y harakatimizni targ'ib qilib qo'llab-quvvatlab turgan bir paytda o'sha diktatura rejimini ashaddiy dushmaniman deydigan liderni saytida nima virtual saylov o'tkazilganiga nisbatan haqorat va tuhmat qiluvchi bir material audio material e'lon qilindi. Mana bunga nima deysiz? Xo'p, biz mana shu tadbirni o'tkazibmiz. Bu tadbirni o'tkazishdan birorta bir manfaat ko'rmabmiz. Lekin bizni mana shu harakatimiz diktatura rejimiga bir zarba beribdi. Nimadan san xavotirdasan? Nimaga san talvasiga tushasan?
U liderni o'zini qatnashmagani uchundir belki.
Balkim shunda bo'lishi mumkindir. Royalar saltanati sari olg'a degan bir tuhmat va haqoratdan iborat nima audio materialni ham o'sha maqola sifatida ham audio material sifatida e'lon qilishdi. Qachonki bu mana bu Galima Buxorboyeva bilan zamondoshni sudi boshlangandan keyin darhol olib tashlashdi uni saytlaridan. Afsus, man hamma materiallar qatori bu Royalar saltanati sari olg'ani ham man saqlab qo'yganman o'sha audio suhbatni, audio materialni, reportajni. Mana e'tibor bering. Biz mana shu virtual saylov kampaniyasini o'tkazib, hokimiyatga intildikmi? Prezidentlikka intildikmi? Yo'q, bizni bitta edi, xolos edi vazifamiz. O'zbekistonda o'tkazilayotgan prezidentlik saylovini qonunga, xalqaro huquq normalariga zid ekanligini isbot qilib berish edi va biz shunga erishdik.
Xo'p, endi tug'yonga gapirsangiz.
Endi Tug'yon radiosini biz aynan o'sha Ozodlik BBC radiolaridagi guruhlar tomonidan minbar berilmay qo'yilgan, lekin o'sha jamoatchilik orasida yetarli darajada obro' e'tiborga ega bo'lgan boshqa insonlar uchun ham bir minbar bo'lishi uchun biz mana shu Tug'yon radiosini yaratdik. Bu Tug'yon radiosining asl maqsadlaridan, eng asl maqsadlardan biri o'sha O'zbekistondagi diktatura rejimining qurbonlari taqdiriga e'tiborni ko'p qaratish, keyinchalik mana shu diktatura rejimiga qarshi kurashda bir kurashib bir hayotini shunga bag'ishlagan va keyinchalik turli xil ayanchli taqdirlari ayanchli bo'lgan insonlarni bir taqdiri haqidagi bir radio hikoyalar qilish, radio suhbatlar qilishni rejalaganmiz. Bizni Tug'yon radiomizni maqsadlari, niyatlarimiz juda ko'p, lekin o'sha aytganimdek bizni bu Tug'yon radiosini imkoniyat darajasi nihoyatda chegaralangan. Ya'ni biz bilan hamkorlik qilib, bizga o'sha turli mavzularda intervyular berishga tayyor bo'lgan insonlar, buni istovchi insonlar juda ko'p, lekin bizni o'sha jurnalistlarni jalb qilib, turli xil mavzularda bir materiallar qilib borishimiz uchun moliyaviy imkoniyatimiz umuman yo'q. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, baribir biz o'z faoliyatimizni olib boryapmiz. Bu yangigina nihol va men o'ylaymanki, albatta bu keyinchalik katta bir zabardast chinorga aylanadi. Katta bir kuchga aylanib, o'sha diktatura rejimini jinoyatlarini fosh qilgan muhim bir matbuotlar safiga qo'shiladi deb umid qilaman. Endi siz boshqarayotgan Saxviy radiosiga, misol uchun, shaxsan men o'zim avval umuman qiziqmas edim, e'tibor qilmas edim. Keyinchalik o'sha siz bilan birinchi boshlagan hamkorligimiz o'sha Gulnora Karimovani mandan kechirim so'ragani bo'yicha suhbat qilish bilan boshlaganingizdan boshlangan. Undan keyin mana hamkorlik qilib kelyapmiz. Misol o'sha Karimovni Pragaga kelishi jarayoni yuzasidan biz mana shu ikkalamiz qator suhbatlar qildik. Boshqa insonlarni jalb qilib o'sha Pragada namoyish o'tkazish rejalarimizni juda katta bir rejalarni qildik. Boshqa insonlar ham o'sha bizni sizni men bilan qilgan, boshqalar bilan qilgan radio suhbatingizdan eshitib shu norozilik namoyishiga boruvchilar soni ko'paydi. Buni natijasida endi aynan buni ham bir o'rni bor deb hisoblayman. Karimovni Pragaga kelishi bekor bo'ldi. Va men misol uchun siz ham hech qanday bir moliyaviy ko'maksiz, hech qanday bir manfaatsiz shu diktatura rejimiga qarshi kurash uchun mana shu ishlarni olib boryapsiz va mana o'sha g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar bir oylik kampaniyasi, Andijon fojiasini 10 yilligi, 11 yilligi kampaniyalarini o'tkazdik va men mana shu imkoniyatdan foydalanib sizga mana shunday bir kampaniyalarni o'tkazishda jonbozlik ko'rsatib, o'zingiz bir vaqtingizni ayamasdan, asablaringizni ayamasdan mana shu ishlarni qilayotganingiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman.
Tashakkur opa. Demak, uchinchi savol. Xorijdagi o'zbekistonliklar tomonidan yuritiladigan ko'p sonli internet saytlarini qaysilariga kirasiz, qaysilaridagi maqolalarni o'qib eshitib borasiz, qaysi mavzular sizni qiziqtirmaydi? Ana endi saytlar masalasiga keldik. Marhamat, birin-ketin sanab chiqishingiz mumkin, qaysi saytlarga kirsangiz, o'qisangiz.
Endi men avvalo deyarli O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni, O'zbekistonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni berishi mumkin bo'lgan hamma saytlarga birma bir kirib chiqaman. Hattoki bu birma bir kirib chiqadigan saytlarim ichida o'sha o'zbek MHXsiga xizmat qiluvchi saytlar ham bor. Chunki ularda e'lon qilinayotgan o'sha bir qaysidir bir fuqarolik jamiyatiga vakiliga yoki bo'lmasam qaysidir bir insonga qarshi chiqqan materialni o'qib yoki bo'lmasam skrinshot qilib olib qo'yaman. Chunki boisi o'sha O'zbekiston hukumatining qaysi bir insonga nisbatan fuqarolik jamiyati vakiliga nisbatan munosabati qandayligini o'sha saytlarda e'lon qilinayotgan materiallar orqali ham bilish mumkin. Misol tariqasida man bunda bu yerda bitta misolni keltirishim mumkin. Misol bu 10 yildan buyon o'zbek qamoqxonasida yotgan, ya'ni Jasliq qamoqxonasida qiynoqlarga tutilayotgan Azam Farmonovni o'sha o'tgan yili ozod etilish arafasida unga yana 5 yil muddat qo'shib berildi va bu jahon dunyodagi barcha jamoatchilik vakillarni, ya'ni inson huquqlari masalasi bilan qiziquvchi barcha tashkilotlarni, shaxslarni bir tashvishga soldi va juda ko'plab shu materiallar e'lon qilindi va mana shu paytda Azam Farmonovga qarshi bir tuhmat, haqorat materiallar o'sha MHXni xizmatkori bo'lmish, o'sha o'z avvalgi bir O'zbek Info degan nima bo'lar edi?
Uzpress Info.
Uzpress Info degan bo'lar edi, o'shani o'rniga qolgan dunyo o'zbeklarida shu Azam Farmonovga qarshi bir tuhmat materiallar e'lon qilindi va aynan mana shu Azam Farmonov ozodligi uchun kurashda faol qatnashayotgan Talib Yoqubovga qarshi skeleti Talib Yoqubova degan skeleti shkafi Talib Yoqubova degan tuhmat materialini bir necha marta yangilab mana shu ismat o'zini saytida qo'ydi. Ya'ni bu deganimki o'sha Talib Yoqubovga qarshi Azam Farmonovni adolatsiz sudlanishiga qarshi bir munosabatda bo'lganlarni bir zaiflashtirish maqsadida mana shunday narsa uyushtirildi deb hisoblayman.
Xo'p.
Endi eng mana eng bir yaxshi ko'rib kiradiganim va turli xil bir tortishuvli masalalarni ko'tarib kelgan va o'sha bir tortishuvlardan haqiqatni aytishdan qo'rqmaydigan Galima Buxorboyevani sayti bilan ham doimo tanishib borar edim, doimo biz hamkorlik qilar edik va men umid qilamanki o'sha albatta yaqin kunlarda mana shu bizlar kirib o'qiydigan yana kirib o'qiydigan saytlarimiz safiga Galima Buxorboyeva boshqaradigan yangi nomdagi sayt ham qo'shiladi. Bunga juda oz vaqt qoldi.
Xo'p, lekin mayli endi-yu saytlarni kim qaysi qanaqaligi o'sha uni o'zini vaqtida 5-chi savolda aytarsiz balki. Men endi nazarda tutgan narsam mana shu saytlar orasidagi o'zaro janjal to'polon. Bu Galimani saytini gumdon qildi anovi. U ham o'lib ketdi. Endi ya'ni bu fitna fasod juda ko'p bo'ldi, buni bilamiz endi tarix nima shu yaqin oradagi.
Shunaqa.
Bu narsalar mayli o'zini vaqtida so'rarman. Hozir mana shu saytlarni, radiolarni yurgizayotgan muharrirlarga, bosh muharrirlarga deylik. Chunki ba'zi saytlarni bosh muharriri bor va yana boshqa muharrirlar ham bo'lsa kerak. Boshdan keyingi o'sha muharrirlarga nimalarni tavsiya qilgan bo'lar edingiz o'sha faoliyatlarida? Ya'ni ular qanday faoliyat olib borishni ularga maslahat bergan bo'lar edingiz? Agarchi u maslahatingizni ular olmasa ham bir aytib qo'ysangiz.
Endi avvalo men o'sha hozirgi sanab o'tgan kamchiliklar haqida BBC Ozodlik radiosi rahbarlariga bir necha marta yozma ravishda javob murojaatlar qilganman. U murojaatlarimga birontasiga yozma ravishda javob olmaganman, lekin og'zaki ravishda Hamit aka bilan ham gaplashganmiz, Alisher bilan ham gaplashganmiz, lekin
Nega ular og'zaki javob beradi? Nega ular yozma xatga yozma javob bermaydi?
yo'q, aslida bular o'sha bir qaysidir bir ularning faoliyatiga tegishli bo'lgan bir kamchiliklar haqida gapirilganda balkim yozma ravishda javob berishi kerakdir, lekin man o'ylaymanki o'sha
Yo'q.
mana shu sizni savollarni berganingizdan keyin men o'yladim o'sha BBC Ozodlik radiolariga radio rahbariyatiga, o'zbek xizmat rahbariyatiga yozgan xatlarimni o'sha dalillarim, isbotlarim bilan o'sha o'zimizni saytimizda, tashkilotimni saytida e'lon qilishim shart ekan degan bir qarorga keldim. Boisi
Apa, bir
o'sha
narsa.
ularga nisbatan salbiy munosabatni, tanqidiy munosabatimni aytar ekanman va o'sha tanqidiy tanqid qilishimga sabab bo'lgan omillar bilan boshqa insonlar ham agar istashsa tanishib chiqishlari imkoniyatini yaratib berishga men majburman.
Yo'q,
Endi
mana o'sha shuni so'rab olay.
balkim ozodlik va BBC radiolarining o'sha siz aytgan eng yuqorida turgan rahbariyatlariga murojaat qilish kerakdir. Mana bu guruhlarni bir manfaatlariga zid bir jiddiy qadam qo'yilish uchun afsuski buning uchun ularga o'sha murojaat qilish uchun ingliz tilida murojaat qilish kerak va o'sha siz keltirayotgan dalillarni, misol uchun o'sha Andijonni 9 yilligiga bag'ishlangan Istanbulda tadbir o'tkazildi deb O'zbekiston xalq harakati boshchiligida deb e'lon qilingan, lekin u yerda Suriyadan kelgan jihodchi demokratlarga qarshi jihod qilaylik deb chaqiriqlar qilgan nimasini bir reklamalarini e'lon qilingan, misol o'sha materiallarni, o'sha video materiallarni, o'sha jihodchini chaqiriqlarini barchasini ingliz tilida tarjima qilgan holatda taqdim qilish kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin bu BBC Ozodlik radiolari terrorizm, ekstremizmni targ'iboti uchun nima uchun shug'ullanyapti degan savolni, konkret savolni qo'yib turib, o'sha dalillarni ularga tashab javobni talab qilish imkoniyatiga ega bo'linadi, lekin buning uchun o'sha hujjatlarni, o'sha maqolalarni tarjima qilish uchun imkoniyatlarimiz chegaralangan, shuning uchun hozirda buni ilojisi yo'q. Ya'ni
Endi
har qancha maslahat bermang, har qancha munosabat bildirmang, ular hozirgi nimada alfozda ishlarini davom ettiraverishadi. Qachonki yuqoridagi rahbariyati bu masala bilan to'liq tanishib chiqmaguncha.
Mana savolim shunday edi. O'sha radio rahbariyatiga, mana shu o'zbek xizmatining rahbariyatiga biz o'sha narsalarni so'rab savol bersak, ular javob berishi kerakmi yo'qmi, yoki ular bizga san kimsan o, men senga javob beramanmi deganday muomala qilsa, masalan qilishi ham mumkin. To'g'ridir, men kimman u, menga u javob berishi kerak. Ular bir katta odam, masalan o'sha men shu Muhiddin Shirinov bilan savol javob qilganimda shu savolni beruvdim, u aytdiki o'zi ularga dedi mana shu nimasiga kiradi, vazifasiga javob berish dedi, lekin men buni bilmayman, men ularga yuborgan savollarimga javob kelgan emas menga hech qachon va kelmasa ham kerak qiyomatgacha, chunki ular ya'ni ular e'tibor bermaydi, ya'ni ular shunday muomala qiladiki sen kimsan u, men senga javob beramanmi deb. To'g'ri hamda bir tarafdan ular haqiqatdan ham katta odam va javob bermasligi mumkin, shuning uchun men bu masalada bilmayman qonun qoida qanday, o'zi berish kerakmi yo'qmi, mana sizga ham javob bermaganlar. Agar masalan unga savol bersang, u savolga javob bersa, men buni saytga qo'yishim mumkin uni javobini ham. Ya ular mana shundan qochadimi, yo ularga nima kerak, men uni bilmayman, lekin bugungi kunda bularni faoliyatidan norozi odamlar ko'p. Hazrat qil Xudoyberdi nima dedi, shu ko'p odam qo'l qo'yib bir xat jo'natish kerak dedi o'sha o'shalarni kattalariga va ular keyin balki bu masalada bir jiddiyroq bir o'ylab ko'rishar dedi. O'sha tepasiga bo'lmasa bular bilan gaplashib bo'lmaydi, bular sal pastroqqa tushsa ekan, bir sal bunday bir odam deb tan olib gaplashsa ekan, gaplashsangiz Bunların da
Mani
başka.
fikrimce, mani fikrimce, mana bunda yakılış mümkündür. Oşa fukaralik cemiyeti faalları dan bir neşte oşa insanlar birgelikde bir şu radyonun siyasatını körüp çıkışları kerekliği, bugünkü kündeki ularını hataları, kemçilikleri hakkında bir deliller, fakitler bilen müracaat kılıp bir açık hat yazıp oşa açık hatını saytlarda e'lon qilishimiz va bu ulardan o'sha yozma ravishda javob kutishini so'rashimiz mumkindir. Agar ular o'sha misol uchun belgilangan muddatda javob bermaydigan bo'lsalar, unda ana unda o'sha murojaatni bir imkonini qilib ingliz tiliga tarjima qildirib turib, o'sha yuqori rahbariyatiga murojaat qilish mumkin.
O'sha shunaqa bir narsalarni agar qilib ko'rilsa, avvalo bularga mana o'sha shuni uchun aytyapman, hozir mana tavsiya qiling dedim. Nimalarni tavsiya qilasiz ularga? Agar ular shuni eshitib, shunga nisbatan qandaydir o'sha o'zlarini tavsiyaga muvofiq nima deydi, shundan xulosa chiqarib ish qilsalar, masalan, boshqa narsani keragi yo'q. Bo'lmasa, ularga ta'sir ko'rsatish yo'lini izlash kerak bo'ladi. Bahodir haligi Vashingtonda o'tirib ochlik haligi qiluvdi, bu endi to'g'ri yo'l uslub emas edi, ammo boshqa yo'li bordir bular ham.
Yo'q, lekin bilasizmi, men o'sha sizga bergan javobimda aytib o'tib ketdim, o'sha paytda Bahodir Choriyevni mana shu olib borayotgan norozilik nimasiga haqiqatdan ham meni ensam qotgan edi. Ya'ni faoliyatni ko'rsatsang o'z-o'zidan majbur ko'radiyolar deb o'ylagan edim, lekin keyinchalik mana bitta misolni aytib o'tib ketsam, biz o'sha tashkilot, mani tashkilotim ham o'sha 2013 yilda oxirgi marta 2013 yilda bir yilga 30 ming dollar moliyaviy ko'mak olganmiz xolos, netdan. Undan keyin umuman moliyalanmasdan qolganmiz, lekin o'sha faoliyatni davom etkizish, faoliyat diktatura rejimiga qarshi kurashish uchun bir qancha bir o'zbek do'ppisi, erkaklar do'ppisi, erkaklar belbog'i, ayollar sharfi olib keldirib, keyin o'sha qozog'istonlik Kanat Ibragimovga siyosiy qatag'on qurbonlari, siyosiy mahkumlar hamda o'sha diktatura rejimining vakillarini portretlarini chizdirib, o'sha yerda OBSEni yig'ilishida norozilik namoyishlari o'tkazgan paytimizda ikki abzasgina xabar berilgan, hozir aniq esimda yo'q, bu BBCdamidi, ozodlik, menimcha ozodlik deydi shekilli, ikkita gap bilan xabar berilgan edi xolos. Vaholanki u yerda AKAD, Human Rights Watch, bir qancha xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashgan bu norozilik namoyishida va ular o'zlarini saytlarida materiallar e'lon qilishgan mana shu norozilik aksiyamiz haqida. Lekin xuddi o'sha kunda o'zida ozodlik ertasi kuniga o'sha ozodlik radiosida bir Umida Niyoz va boshchiligidagi tashkilotni to'rtta ayolni o'tkazgan tadbiri haqida nima berildi, norozilik aksiyasi haqida, u yerda video, audio, suratlar hamda maqola tarzida berildi. Mana o'sha guruhlarni tashkilotlarga, tashkilotlarni faoliyatiga nima qilayotgan ta'siri qanchalik darajada?
O'sha Umida Niyozovani faoliyatini ozodlik nega bunday yuqori baholayapti deb o'ylaysiz? Sababi nima?
Endi men bu yerda men Umida Niyozova masalasiga to'xtalib o'tmasam-da, bu yerda o'sha mana bu boshqa faollar ishtirok etishgan sizga bergan javoblariga munosabatim bor edi, o'sha yerda men bu haqda to'xtalib o'tib ketaman.
5-chi savol: ommaviy axborot vositalarini orasidagi turli xil o'sha o'zaro nima deymiz, fikriy kelishmovchilik yoki fikriy raqobatni yoki nosog'lom raqobatni bugungi kunda qanday qilib uni bir to'g'ri yo'nalishga solish mumkin, nima qilsa bir o'zaro bir nima deydi, konstruktiv bir raqobat bo'lishi mumkin?
Endi eng avvalo bu yerda o'sha qaysidir bir ommaviy axborot vositalari shu diktaturalizmga qarshi kurashayotgan ekanlar. Eng avvalo raqobat shunday bo'lishi kerakki, raqobat bo'lishi albatta shart, lekin bu raqobat o'zaro hurmat, o'zaro bir qo'llab-quvvatlov, qo'llash-quvvatlash nimasida holatida bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun
bir-birini qo'llab-quvvatlash demoqchimiz.
Ya'ni bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-bir kerak bo'lsa bir-birini o'sha faoliyatini reklama qilishdan ham uyalmaslik kerak.
OXXni masalan Jahongir Mamatov reklama qiladi. U harakat saytini yana kim Muhammad Solih reklama qiladi.
Yo'q, yo'q. Men tushuntira olmadim shekilli. Men diktatura rejimiga qarshi kurash olib borayotganlar haqida gapiryapman. Ya'ni men bu yerda misol uchun Muhammad Solih har qancha bu shotirlari uni lider deb propaganda qilmasin, Islom Karimovni uni nomini eshitganda oyog'i qanchalar daraja qaltiramasin, men uni demokratiya dushmani, diktatura rejimini bir kuchayib borishiga xizmat qiluvchi bir kuch deb bilaman.
Islom Karimovni oyog'i qaltiraymikan uni nomini?
Ya endi har qalay shundayki ta'rif berib uni saytida qandaydir har xil nomli kimsalar materiallar berishadi-ku.
Mayli. Xo'p. Endi qarang, lekin bir tarafdan men bir narsaga qoyil qolganman. O'sha sizni masalan Tolib Yakubovni badnom qilib maqolalar tarqatgan, hatto meni ham Ismat Xushib dunyo o'zbeklari saytida o'sha muxolifat liderini maqtab ancha muncha maqolalar yozildi. E'tibor berganmisiz? Praga yastaliklari, yana bir qancha. Bu o'sha siz aytgan hamkorlikni ayni o'zi emasmi?
Albatta, bu ularni o'sha hamkorligi, lekin misol uchun bu hamkorlik deylik
mana shunday bo'lsa,
Galima Buxorboyevaga qarshi bo'ladi, Mutabar Tojiboyevaga qarshi bo'ladi. Lekin aynan bizni bir faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida hamkorlik bo'lmaydi-da bu yerda.
Yo'q, o'sha hamkorlikni siz ham qilishingiz kerak emasmi? Masalan, Muhammad Solih bilan, Ismat bilan, yana kim bilan, o'sha Chariyev bilan.
Yo, men Chariyev bilan Chariyevni faoliyatiga hech qanaqa bir salbiy munosabatda emasman. Har qalay u qo'lidan kelganicha, eplaganicha bir harakat qildi, birdamlik harakati nomidan ancha muncha ishlarni qildi. O'sha o'zini bir qora terga botib topgan pulini sarflashi evaziga buni faqatgina bir uni e'tirof etishimiz mumkin xolos, lekin misol uchun agar Bahodir Choriyevni bir faoliyati nima qilinadigan bo'lsa, biz albatta o'zimizni saytlarimizda yoritishimiz mumkin. Lekin endi men aynan MXHni topshirig'i bilan bizlarga qarshi tuhmat materiallarini e'lon qilib borgan va bizni bir faoliyatimizga, shaxsan meni sog'lig'imni o'ta yomonlashiga keskin sababchi bo'lgan nusxalar bilan hamkorlik qilishim, bu meni o'zimni o'zimga nisbatan hurmatsizligim deb bo'ladi deb hisoblayman. Va men hattoki ularni men qanaqasiga diktaturaga qarshi kurashuvchi kuch deb aytishim kerak, qanaqasiga?
Yo'q, men bilmayman. Har holda ularni muxolifat lideri deydi ba'zilar, ba'zilar u boshqa deydi. Men bu buyog'ini bilmayman, lekin o'sha men aytmoqchi bo'lganim, nima qilganda hozirgi raqobatni, hozirgi mana shu nosog'lom raqobatni sog'lomlashtirish mumkin? Mana masalan sudga beraman deyapsiz, anavi o'lib ketdi, uni Galima sudga beraman deb yuribdi.
Galima sudga beraman deb yuribdi emas, sud jarayoni fevralda boshlangan, mana shu yili fevralda boshlangan.
Endi bu o'lib ketdi-ku, endi qanaqa sud bo'ladi?
Endi jarayon sayti, zamondosh sayti turibdi-ku, yurityapti-ku faoliyatini.
Xo'p, o'sha sud putlarini masalan nima qilish kerakki mana shunaqa bashorat bo'lmasligi uchun? Mana shu savol shu.
Buning uchun eng avvalo saflarimizni tozalashimiz kerak. Kimni kimligini aniqlab olish kerak. O'sha kimni kimligini aniqlash uchun ham o'sha sud jarayonlari, mahkama jarayonlari Albatta bo'lishi kerak deb hisoblayman. Misol uchun mana ham mana shu O'zbekiston xalq harakatini keyin dunyo o'zbeklarini sudga berishim masalasi bo'yicha har kim har xil gapirib yuribdi. Bu faqat reklama qilyapti xolos. Bu bermasa kerak u degan gap yuribdi. Lekin Yevropa davlatlarida mahkamaga berish jarayonlari juda ham bir qiyin kechadi. Ya'ni albatta advokat ishtirok etishi shart, lekin advokatga o'sha mablag' masalasi juda qiyin. Hozir mani tashkilotimni faoliyati uchun mablag' topolmasdan turgan paytimda man hozir tashkilotni ishini to'xtatib qo'yib sud uchun mablag' qidirishga ketishim mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki birgina Kanada qonunlariga binoan tuhmat maqola e'lon qilingandan keyin 5 yil muddat ichida o'sha tuhmat uchun javob berish uchun sudga berish huquqi saqlanib qolar ekan. Ya'ni manda imkoniyatim bor. Hozir avvalo tashkilotimni oyoqqa turgizaman, undan keyin o'sha mahkama jarayonlarini boshlayman. Men o'ylaymanki, mahkama jarayonlari, mahkama qarorlari bilan O'zbekiston xalq harakatida chiqqan maqola tuhmat, haqorat, bo'xton ekanligi, dunyo o'zbeklaridagi chiqqan maqolalar ham o'sha zamondoshdagi kabi tasdig'ini topib, isbotini topib, sudlarni qarorlari chiqib e'lon bo'lgandan keyin ana undan keyin bular bugungi kundagidek shu fuqarolik jamiyati vakillariga qarshi tuhmatlar qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar. Balkim faoliyatlari ham cheklanishi mumkin. Ana shundagina men o'ylayman boshqa bir
lekin
normal holatdagi bir raqobat yuzaga kelishi mumkin.
O'sha nima bo'lganda ham o'sha sud fut degan narsalar gapirilishni boshlagandan beri Usmon Haqnazarov ko'rinmay qoldi.
Usmon Haqnazarov ko'rinmay qoldi. Usmon Haqnazarov va boshqa nimalar
ta'siri bo'ldi shekilli.
Materiallar ham e'lon qilinmay qo'ydi, chunki tushunib yetishdi bular. Baribir biz o'sha mahkama jarayonlari haqidagi qarorimizda qat'iymiz va qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu jarayonlar bo'lib o'tishini ular tushunib yetishdi.
Xo'p, yaxshi tushungan bo'lsa. Yusuf ham tushunib yetdi. Yusuf ham ancha muncha shunaqa fisq fasod tarqatgan, o'sha siz aytayotgan Yusuf Rasul.
O'shanaqa.
Uni sayti ham gumdon bo'ldi, o'zi ham. Xullas, meni sizga beradigan 5ta savolim tugadi. Agar sizda qo'shimcha nimadir aytish niyatingiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, men o'sha qo'shimcha fikrlarim bor edi. Sizni radioingizda efirga berilgan barcha intervyularni eshitdim va mana shu intervyular intervyu bergan insonlar nimasi bo'yicha bir 3ta odamni bir javobiga munosabatim bor edi. Intervyusiga shuni aytib ketishni istardim. Birinchi, Abdjallaka Boymatov o'sha bugungi kundagi bir fuqarolik jamiyati ning bir kamchiliklari, jiddiy bir xatolari yoki kamchiliklari haqida gapirib ketayotgan paytda o'tgan yili biz tomonidan tashkil qilingan Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi haqida to'xtalib tanqid qildilar. Men bu yerda bir narsani aytaman. Biz Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashini tashkil qilingani, ya'ni virtual saylov komissiyasini Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashiga aylantirilganligi haqidagi e'lonni berdik xolos. Ya'ni keyinchalik biz o'sha har 3 oydami, har 6 oydami bir tashkilot boshqarishini har 6 oyda bir tashkilot boshqa bir tashkilotga topshirishini mana shunday usulda ishni tashkil qilishni niyat qilib muhokamalar qildik. Buni o'zaro muhokamalar qildik. Hech qayerda yozmadik. Boisi Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashini tuzganimizdan keyin mana o'sha advokat opam Muharram opamni bir mani ovozimni o'chirish uchun o'sha O'zbekiston ichida, mamlakat ichida shu o'limiga sabab bo'lganlardan keyin ahvolim o'ta og'irlashib qolgandan keyin uzoq vaqt men o'zimga kelolmadim va tashkiliy masalalar ko'rilmay qolib ketdi. Lekin bu degani Muqobil O'zbekiston bugungi kunda faoliyat yuritmayapti yoki bo'lmasam bu tashkil topdi va shu bo'yicha yo'q bo'ldi degani emas. Bugungi kunda jamoatchilik asosida bir 6-ta 7-ta odam biz boshqa birgalikda boshqarib boryapmiz. Eng muhimi, misol uchun men bunda sanab o'tsam, o'sha muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi nomidan bedarak yo'qolganlarni bir oylik kampaniyasini o'tkazdik. Andijon fojiasini 10 yilligi, 11 yilligini nishonladik. Bundan keyin o'sha muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi va mani tashkilotimni hamkorligida Tug'yon radiosini tashkil etdik. Shu muqobil O'zbekistonni Alter Info nomli sayti faoliyat yuritib boryapti. Ya'ni bu yerda hech kim muqobil O'zbekistonni men yagona egasiman deyayotgani yo'q. Ko'pchilik bo'lib biz buni boshqarib kelyapmiz. Endi Aliboy Yo'lyaxshiyev o'zining intervyusida Tug'yon radiosi faoliyati haqida siz so'raganingizda bu nima radiolar savodsizlarcha xato kamchiliklarga to'la materiallarni qo'yadi deb aynan mana shu radioni yangitdan tashkil topgan va faoliyatini boshlagan radioni radioda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar va misol uchun bizlarga tuhmat qildi deb hisoblayman, haqorat qildi deb hisoblayman. Chunki birinchidan u aytgandek xato va kamchiliklarga to'la materiallarni qo'yayotganimiz yo'q bu radioda. Ikkinchidan Aliboy Yo'lyaxshiyevni o'zi ham ta'kidlab aytdi, men O'zbekiston saytlarga kirmayman deb. Kimgadir tuhmat, kimgadir kimnidir haqorat qilishdan avval, kimnidir mehnatini oyog'ini tagiga olib tepalashdan oldin avval o'sha insonlarni qilayotgan ishini darajasida bir ishni amalga oshirish kerak deb hisoblayman. Keyin Yo'lyaxshiyev yana o'sha Smart va shunga o'xshagan o'zbek MHXga xizmat qiluvchi saytlarni sudga berish masalasi haqida gaplashganingizda buni o'sha yillar davomida Galima bilan menga tuhmat qilib kelgan bu MHX malaylarini bilan sudlashish haqidagi qarorlarimizni saviyasizlik deb atadi va men buni ham haqorat deb hisoblayman. Chunki qachonki diktator Islom Karimov kimgadir tuhmat ayib bilan, kimgadir yolg'on ayib bilan qamar ekan, hibsga olar ekan, uni joniga azob berar ekan, biz uni diktator deb bong uramiz, qoralaymiz. Fransuz jurnalistlar Lola Karimova bilan sudlashib, uni diktatorning qizi ekanligini sud qarori bilan tasdiqlab berganlarida biz ularni olqishladik, qahramonga chiqardik. Nima uchun endi Yo'lyaxshiyevni 5-6 ta maqolasini chiqarib qo'ygan MHXni malayini sudga berishimiz saviyasizlik bo'lar ekan. Bu ham o'sha bir manfaat ketidan boshqa insonlarga nisbatan behurmatlik, haqorat deb hisoblayman. Endi Mirrahmat Mo'minov bilan suhbat qilgan paytingiz chog'ida sizlar aytdilarki, oldin Ozodlik radiosi O'zbek FM'ni rossa yotib olib reklama qilgan, mana hozir el tuzini reklama qilyapti dedilaringiz. Bu yerda o'sha sizlar o'sha suhbatlashayotgan paytlaringizda buni Muhammad Solih shaxsiga bog'ladilaringiz, lekin sizlar bitta narsada xato qildilaringizki, bu yerda Muhammad Solih o'sha O'zbek FM'ga ham Eltuzga ham nafaqat Muhammad Solih aloqador, bu yerda ularning o'sha homiysi bo'lgan, mana o'sha hali Umida Niyozova haqida so'ragan edingiz, men shuni endi aytib ketaman, Eltuz ham o'sha Umida Niyozova bilan bog'liq va o'sha Alisher Ilhomov homiyligi ortida to'xtovsiz moliyalanib kelayotgan tashkilotlarni, saytlarni o'sha aynan Ozodlik radiosi ularni faoliyatini imkon darajasida nima deydi, ko'pirtirib ko'rsatish maqsadida ularni reklamasiga bor kuchlarini sarflayotganlari bu nima emas, sir emas.
Kim bu Alisher Ilhomov degan kim? Uni nima aloqasi bor Ozodlikka?
Bu Alisher Ilhomov
gapirib o'ting, buni masalan birov tanimaydi.
Soros jamg'armasini O'zbekistondagi O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha faoliyat olib boruvchi vakili, ya'ni Alisher Ilhomovni Bazı bir kirdikorlarını aşkar karalayanımız üçün biz bugün günde ünü ham kara ruhiyatı damız ve şunun üçün ham bizim təşkilat, bizlerine təşkilatlarımız maliyelanışı bütkül toxtagan. Lekin bu bilen biz Alisher İlhamov ya ki Muhammed Salah ya ki ular ularını bir nimasiga naqa qiladigan hissa qo'shadigan kimsalarni kollab nima deydi maqtash yo'liga o'tmaymiz. Moliyalamasa moliyalamasin, qo'llamasa qo'llamasin, lekin kimni kimligini bor haqiqatni aytishimiz shart deb hisoblayman. Misol yana men o'sha aytib ketishni bir lozim deb topganim yana bitta nima bor edi. 2001-yilda Marg'ilon MXHS vakillari Ali Muhammad Mamadaliyev degan yigitni urib o'ldirishgan. Va o'sha masalani matbuotlar vakillari bilan huquq himoyachilari birgalikda ko'targanmiz, birgalikda bu masalani olib chiqib dunyoga jar solganimiz natijasida o'sha ikkita MXX vakili 15 yildan biri 5 yildanga qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin bugungi kunda Ali Muhammad Mamadaliyev taqdiriga o'xshagan taqdir buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovni masalasi bilan aynan Mutabar Tojiboyeva va u boshqarayotgan tashkilot shug'ullanayotgani uchun ham BBC radiosi rahbariyatiga, jurnalistlarga bir necha marta ma'lumotlarni, o'sha video lavhalarni jo'natilgan bo'lishiga qaramasdan ular buni yoritayotgani yo'q. Ya'ni bu o'sha tarafkashlik, manfaat ketidagi tarafkashlik ortidan nafaqat fuqarolik jamiyati vakillari azob chekyaptilar, balkim o'sha O'zbekistondagi inson huquqlari muammolari qurbonlari, jabr deydilar ham jabr tortyaptilar deb tortayotgan jabrlari kuchayyapti, ortyapti deb aytsam bo'laveradi. Misol uchun Ilhom Ibodovni o'limiga aloqador bo'lgan dalillar, faktlar nima uchun BBC radiosini qiziqtirmaydi? Nima uchun? Bunda faqat bitta sabab bor. Buni Mutabar Tojiboyeva ko'tardi.
Buni birinchi savolga javob berganda aytsangiz bo'lar edi. Endi hozir
xayolimdan ko'tarilib qolgan ekan, hozir esimga keldi.
Xo'p. Endi aytdingiz. Endi demak bu qo'shimcha ma'lumotlar ham aytdingiz, undan oldin ham ancha odamlar haqida har xil fikrlar aytdingiz, bu hammasi sizning fikringiz albatta. Men eslatib o'tay. Demak, biz bugun mana shu Mutabar Tojiboyeva bilan mana bu savol javob rukuniga yakun yasaymiz. Sababi Ramazon kiryapti. Agar mana Mutabar Tojiboyevaning fikrlari, o'sha yerda aytgan so'zlari, iddaolari kimgadir yoqmasa, kimnidir e'tirozi bo'lsa, o'shalar ham istasalar meni radiomda Ramazon oyi o'tganidan keyin chiqishlari mumkin, o'zini fikrini, raddiyasini bildirishlari mumkin. Mutabar Tojiboyeva bilan birgalikda shu davra suhbati shaklida suhbat qilib o'ziga qarshi raddiya berishlari mumkin va hokazo. Ya'ni bu yerdagi fikrlar u kishining fikri va u kishiga qarshi fikr egalari bo'lsa, marhamat, biz ularni ham radioga chiqishga taklif qilib qolamiz.
Men tayyorman.
Bo'pti. Mutabar opa, sizga katta rahmat.
Rahmat.
Kelayotgan Ramazonlar qutlu bo'lsin. Yaxshi o'tkazing, salomat bo'linglar.
Rahmat.